John.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام
بولایا تار دن کوتر مسوتی میں کدے بول چراغ تار اللہ تعالی جوور لا تو گا بیرگان ایلر دو علی ایلر دو ان نام ذکر اتلے الاردا تھانکس سندا تین سندا اگا تسبیح ایتشت ulu erkekler alarde birdage sorda birdage alış alış veriş Allah'ın zikir kıludan cez namaz okudan cez zekat veriyordun bey haber kılal bey alar ciruktor cana gözdor korkunuştan teskere aylana turgan kundan korkuşat natijada alar kılgan en yakşı amaldar uçun Allah alarde silay cana öz berişindiginin alarga dağe güveytu berir. Allah özü kalagan kişiye isepsiz rızk berir. Bugün Allah Teala jange zilandiya dağe Ahmadiyya Müslüman cemaatine rasmi tuttu. Meçet kuruga mümkünçülük berdi. Allah Teala cemaatı bir suçun uşul meçette arjaktan kutu kutsan. Amin. جنگ زلاندیا داگے جماعت ویس کچنے لے جماعت بڑی اچھی اور خوبصورت بار دیگن کوش کندو ترجو زادن دے تجھے بروک میچت اللہ تعالیٰ نے بیرشندگی مینین آیا وی سونم جانا خوز سالنگان اگا جماعت ویس دن آدھر کے سانینان کبرو کادن باتتا بولو اللہ تعالیٰ کول دو اوشل میچت ویزنن ممکن چلوگنن دا تیش کا چگ کتن İşteken derdin göbü günü tünü katı emgektenip işteşken. Köptegon cumuştu cemaat müçüleri gün cetun ekenine karavastan. Abdan berilip çoğun şiktuğuluk minen uşulcerde kızmat atkarışkandığı duralığıma aitildi. Uşintip Murun ku kadavuska layık özdörü işte karajat tardı da ünüm döşkün.
İs masjid per kul masjid hall ar dusri çizhe mila ke
uşul meçit ke zal jana başka bölüm dörün koşu 3-4 milyon dolar ga jakin çigim kette 3-1 milyon meçit ke sarp taldı. Kalgan aşkana jana başka remont orgu ketti.
Tadad thodi honi ki vajah se
jamaat insan azdiktan
itni badi rakam jamaat
daro ushunchale iri summa dagi akchane jamaat chogulta albay khalde
isliye karz bhi lena pada lekin ye karz
mujhe ye bergen vadalarde atkar albay khalde oshun uchun karz aluga da argasiz boldu. Birok cemaat müçeleri usul karzı inşallah Kuday bürsa batıl yüzüp koşuyat digen ümit demin.
İsliye cemaat ki
sebebi usul yerde cemaatin payda bolusuna bir yıl 25 yıl toldu. Hoşunduktan cemaat tatlı tilegin bolçu. Jana cemaatin san az ekinini karavattan. Keminde Allah Teala'nın aldığına bir meçete bile katar sunuştuğunu Allah Teala'nın yüğün salu türünde usul birlikte sunuştuğunu sağlagan eyle.
Aapne tohfa Allah Teala ke huzur pesh kiya hai.
Bile koygula siler özgöçö şip tuluk minen. Usul belekte Allah Teala'nın aldığına sunuş kılgan sunar. Al karz, karz beleği bol boşu kerek. Tez kerisince, tez arada usul karz de üzüğü arkas kılungar lazım. Özün gördün, taza, kurman digingar de আল্লাহ তাআলা নে নাল দিনা সুনুশ কুলু চুলারদান বলুঙ্গার জন উসুল কারদে উজিশুঙ্গর জারেল জামাত সিলেরগে জামাত মুচলর না খাতু শেনেপ তুরু জামাত মুচলর কেচিরে উজিশতা আল্লাহ তাআলা নে রাজ চিলিগিনা জেত শুচুলরদান বলুচন করেঙ্গে উসুল মেচেতে সালশা দিগেন উমিত মিনেন উসুল কারদে আলগানেলে
আল্লাহ তালা বেশতে
আল্লাহ তাআলা রাজ চলে গিনা জেতশুনু খালা বাগান বেশতে আল্লাহ তাআলা তারবিনান বেলে কাতার বেরুচু ইন খালা বাগান বীরদা আহমদি মুসলমান জো আহমদি মুসলমান জামাত নেন উসুস লুলুগু দুনিয়া দবু আর বীর জের দে বাইকালা লার ফিনান্স লি কুরমান দক্কা বীর বীর নেন ওজুব কে তু চুলর উল দৌর দো হযরত ইমাম মাহদি হযরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম ইসলাম দিন খবরে দুনিয়া বুলুং বুরস্তার না চাইন জেত কি রু মকসদ ইনদা ও সাহাবা লারিনদা ফিনান্স লি কুরমান দে বোঁচা জারাত কান শিক তু লুক তু করু চেক সিজ ইখলাস জানা সিউনু করু আদম তাং আয়রান খালা হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম হুজুদা আইত কানে কান ওশুল চেক সিজ ইখলাস জানা সিউনু করু আদম তাং আয়রান খালা খারাপ আসতান বার দিক আহমদি মুসলমান দা বের লু লুক জানে ইখলাস তুলুক পয়েঞ্চা আলগালাদ খেত শুদ জঙ্গে জেলান্দিয়াদা উচুরদা বার জামাতিন আলসমিশ ফাইজদান আশুন মিচলরু ফিজি রেসপুবলিকা সিনান খেলগেন আদমদার বলজলু জির মউচ ফাইজ পাকিস্তান দিক কৃষ্ণন্দর জানা বাসকা কোমদর
ফিজি সে ইয়াহ আয়ে হুয়ে লোগ হ্যায়
বুল কিচনেলে জামাত বিরো কার কান্দাই উলু তু আদমদার আলেমে আর বিরি ইখলাস তুলুক জানা তুরুক তুলুক পয়েঞ্চা বিরি বিরি নেন ওজু কেতু গো হরকত খলা বিরোক মুনু এসকে তুতু কেরেক ওয়াক্তলু ইখলাস তুলুক জানা ওয়াক্ত যে মাল মুল কুরমান দেবি নুকুরা মোমন মুসলমান সুচন যে তিস্তু এমএস
ইখলাস ওর ওয়াক্তি তৌর পর
তেসকেরি সিনচে তুরুকতুলুক মিনেন ইজগি ইশতের কুলু তাকওয়া জোলুনা জিরু জানা ওজনুন জালালু মকসাতেন দায়মা এসকে তুতু বুল নুকুরা মোমন মুসলমান দেন শান শোকতু নেগিজিনেন নুকুরা মোমন মুসলমান দেন শান শোকতু ওশুন্দাই বলুশ কেরক জালালু মকসাদ বে সুরালু আল্লাহ তাআলা গঙ্গুল বস্তু বুরগান আনে দায়মা এসকে তুতু কেরেক বুল জনন্দ হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম বিসকে স্ক্রিপ্ট যাতে মুন্দাই দেবাই তার সামনে রাখনে কি জরুরত হে ইস বারে আর তুরদু তাদিগত তার গায় এ আদমদার ইজদর নুন আকল তাইকলিগি জে খাইরাসুদি নিন আইনান ডাক্তারবাই কন্দা আকল তাইকে বসো জে খাইরাত জক বসো আর তুরদু মকসদ মিদ্দুল উর্দু রোজ যশো সুনা বেলগিলে বালশা জানা দুনিয়ার লোক মকসদ তার মিনে তিলক তের গে চেইন বারে তোক্ত খালশা বিরো আল্লাহ তাআলা রোজন ইয়ে সোজন দ বয়ান দাগান মকসদ মিদ্দু তুমন কু দয়ে বমা খলাক তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন মেন জিন দের মিনে আদমদার দে মেনে তানুলার উচন জানা মগা ইবাদত খুলুলার উচন জারাতন بولایت گوئنچا آدم دن جیش و سنن تکو مقصد مدرسو بول اللہ تعالیٰ کا سین ہو اللہ تعالیٰ نے معرفت نہ جیت شو جن اللہ تعالیٰ نے کے بول کھالو دیمک بیس ایس کے تتو چونیر سے حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جماعت نہ کھرگن سون وقت لو شک تولو جن خزگون نیگی زندے آئر میں لے قرمان دکتار دے جسو آلو بول مقصد مدرس امیر سید کے رسنچے بستن مقصد مدرس بل ترک تولوک منین اللہ تعالیٰ کا عبادت کھلو عبادت نل چم درو اللہ تعالیٰ معرفت نصیب اتل گندے گنا نصیب اتل اللہ تعالیٰ بسکل قدرت تیر دن ایسے آر بیر آیت کن منین کھلگنم دے کھرو دو تیک سرطن ایلے کھروستن سید کے رسنچے جیرگم دن اخوال پائدہ بول گن تو گنا آدم حرکت کھلا دے وائت بلکہ عمل دنیا لوگ تیر دی اتکر اچو بول بو سن تیس کری سنچے آر بیر ارکیت جن آر بیر یاکشلز اللہ تعالیٰ راز چلی گینا جیت شو چن بول سن بیس اللہ تعالیٰ کا مقتاج بول گن دو گنا کاندہ ادھر بیر کرسل کا کھاول گاندہ گنا بیس دن دنیا لوگ مقتاج دکتار ویس خاندر لوائی جات کاندہ گنا عبادت تار ویس بول بول شو کرے تیس کری سنچے مول چلکتا دا جرگال چلکتا دا عبادت تارل بولو شکر ہے جب ہم دنیا لوگ مسئلے لیر دنیا لوگ کھوئی گوئی لور جانا دنیا جو مشتار بیس دے اللہ تعالیٰ عبادت نان آلستا تو کھوئی گو سن ہماری عبادتیں اسل میں چیت عمارت بوئی دنے لے کھال باسن اسل میں چیتن گینن دوی لگو جانا کوز دوگو بیس کے میچے تے خورو چون منچلک وقت سرف تدک منچلک کب وکاری عمل کھلک منچلک آخچانے بینم تدک بیس منچلک سات تر بویو وکاری عمل کھلک آنے خورو چون منچلک چندہ بیر دک دیگن دیر دے لے اس کے رکھ پیسن جس کے رسنچے اصول عمارت بیس کے بل دنیا دا میچے سالو وہ دنیا دو اللہ تعالیٰ نے بیش دیگن بے لے کے ساتھ تو کھلا دیگن دے اس کے تو چو بول سن وشلی سالن گاندن کھین آنن آکھ سے اتکرل گاندہ گنا آلوی بیش دیگی وی کرولات میچے تین آکھ سے بول سو قرآن کریم دے گی جگورو دا میں نوکو بیرگن آیت تار دا اللہ تعالیٰ بیرگن بیرگ کا عمل کھلو منینے لے اتکر لات اللہ تعالیٰ مندے دے آیتات لا تلہیہم تجارتم ولا بائے النور سے رسو اور تو سیکھ دن چی آیت سودہ اشتیر جانا آل دے سات تے لارے لار دے کھائی دیگر کھل بگان ایچ نیرسے دن کھائی دیگر کھل بگان مومن مسلمان دار گنا اللہ تعالیٰ نکورا مومن دار ان ذکر اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آلو دان نماز دار دے اکرو دان جانا ذکیت بے روی دن کھائی دیگر کھل بائی دیمیک بیس احمدی مسلمان دار اصول قصیت تیر گے اے چھنی گی مومن مسلمان بولو شو اس کے رکھ اصول جیر دے نماز بور بورو مردہ دا بار بول چو بیروک بور بور منین رسمی چھر دوگو میچے تین اور تو سندا کھوزگو کھرنگون کاندائی دیر بیر آئر مادہ بار بور بور بول سو زال بولت میچے تے بول سو کمبز دا بولت منارا دا بولت میچے تین آتنا نے لے اوزن چو ایک تیگی سے دلیت برنچے عشق پرم دن اوچروندہ مین سلیر گے اوشل جیر دے رسمی چور دو میچے سالگلا دے آئیت کنم دا تمہیں انکو دوئی مقصدم دا بار بول چو سینٹر ایک ہال ہے میچے تین منارا سے جانا کنبز سلیر گے مال ملک جانا وقت پرمان کھل 20 سالگن میچے تین aksinda atkarus kerek digendi eskertip tursun.
Ya mene
ekinchi maqsad bul. Mechit munarasi jana bozu aylana choyrunun ko'nglunda o'zini tartat.
Ki masjidga minara
ani menen da'vat qilu joldoruda ochilar. Adamlar bulchaqa ko'ngil buruvga arqasiz bo'lishar. İslam'ın çinigi sürettin izdoğu için ce hiç bol boso adımdar bular kanday adımdar kanday musulmandar deyip kızgıp usul yerge gelişir. Hazır ki gaçeyin men usullarda baykagan mın Allah Ta'ala'nın berişindeki menin meçetten kuruluşu menin ele Ahmadiyya Müslüman cemaatı bir kanca ise kövrök tanılar. Cana usul tanılığının aynan mecetin aksin atkaruğa da gongul gurular. Usul yerde yaşagan usul mecetin aksin atkaruçular bolşar. Cemaat müçeleri usul jaka gongul guruga argasir bolşar. Yana biz usul akne atkaruğuz kerek dev gongul gurular kerek. Mecetin aksin digen emne en algaç ki aksin bul. Silerden, sodalarınlar, bizneser, yana, cumuşminin aliktenungur, silerde Allah Ta'ala'nın zikrinin alistatuçu bolgosun. Ses kerisince, uşu sodalarınlar da, silerden gonglungurdu, namazlarga, yana, zikrge buluçu bolsun. Kaçan, hayyela sola, ey adamlar namaz yakka kelgile digen un ugulganda biznes teringerdi unutkula. Bar sodalarıngarde unutkula. Jana meçete közdöy çürkagla. Eme buldordu kemdir büro. Aralık tarviz çoğun. Azanda meçetin içinde çakırlat. Uyunu ugulvayt. Azan abdan basın ki uyunminin çakırılgan dipten zaldin içinde ele aran ugulat. Emni kılalı deyip aytışı da mümkün. Birinci din biz meçet saldık. Oşun için Allah Ta'ala'nın ibadet aksin aktoğuz kerek. Yaralı maksız biste tanuğuz kerek digen sezim için yerde fayda boluşu kerek. İkinci den, men murdada bir kanca yolu aitkan dayı. Bugünkü gündo, her bir adam uyulduk telefondu, çöntögünü salıp yürür. Yani yemiştü faydalanıla. Namazlar malında, azan ündü, budilnikte koyu koygula. Meçetke jakin, yaşagandar, meçet ki kelişsin. Yani alıs turgandar öz namazların atkaruğa gongul buruşsun.
Ki aajkal her ek mobile phone jebe dale fitta.
Siler işkanalarıngarda namazga gongul buruk. Namaz atkaru jatkanıngarde körüp bular kim dep adamdar silerge gongul buruk arkasız boluşar. Boşundo meçetin imaratı tanılu kuralına aylanıp ketir. Siler dostlarım vardı meçetke kelgile de çakrasınlar. Uşintip Allah Ta'ala'nın zikri da bolup jatkan bolur. Anne minen bir dikte Allah Ta'ala'nın kabr da Müslüman emislerke jete baştay. Uşintip yakşılık tardin uşul çinciri Allah Ta'ala'ga jakinda suçu da bolur. Yüktü Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uşul inkılaptı da öz sahabalarında yaratkan ele. Allah Ta'ala cüvoru dağı ayatta sahabalardan ele misalde keltirdi. Alar milyon dogon akçaga soda işlerin kılışçu. Birok yürüktörü Allah Ta'ala'nın zikirini solup turçu. Namazlarda atkaruğa gongul buruk turuştu. Finansli kurmandıklarda kuluğa gongul buruk turuştu. Mana uşulele inkılabda yaratı uçun bu doğurdu. Allah Ta'ala'sı yüktü Peygamber Reis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Çinli ki kullu. Hazreti Mirza Gulam Ahmet aleyhisselam'de yönetkün. اللہ تعالیٰ مینین بولگن علاقہ بائلان شنگار دے بیکم دیت کلے نماز دارنگار دے کھرگو گلوا مال ملکنگو اردو تاتا لو اچون آرل تو اچون فنان فلی قرمان دکتار دے جاتا گلا میندہ کونچو سوز کلام جماعت اسم تاریخ دا بیس کے اصول آر دے آیت بیرد جماعت اسم اچھے لورنون معاملے سے دا بیس کے اصول آر دے خرسطر فنانس لے قرمان دکتار بوئنچا جماعت ویس اللہ تعالیٰ نے بیرشن دکھنے آل دے دا جیرد رسو گنگو دو جانا بلجا کا کونگل دا براد بروک نماز دار دے اتکر ہوگا آیا بھائی گونگل برولا رکھے رکھ عبادت تار دن بی ایک ویلچم دورنو جیت شروع گو آلی حرکتے نولو رو کھے رکھ دے میں بول جاک کا دا گونگل برو گلا میچے تے آباد کھل گلا نمازدار جماعت بول اوکھل گندا گنا چنندہ نمازدار آت کر لگان دے اسے تیل نے
لیکن نمازوں کے قیام کی طرف
میچے سالونون مقصد مدو سدا اوشل آجر دے جماعت بول نماز اوکھل سن
ابھی بہت ضرورت
ہے اللہ تعالیٰ نو پورا مومن بول دنیا دن کرو آخرتن کھورو خواتر بولو تیب آئیتا
قیام نماز
کچان آدم خارلچ کا جیت کندے آیا وی خواتر لانا ایل آئیت دعا سورائیت مگا دا آرت دس خیر لو بولو چون دعا کھلن تیب خیر لشا اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتا نکورا موندار امرنون آخرندہ ایلے اوشندہ اقوال کا خوالش پائیت تیس کے رسن چیلار اسپرم جوندو جانا مول چلکتا دا اللہ تعالیٰ کا گونگل برشت
روتا ہے دعا کرتا ہے
ویل جرکتورن تازہ لو چون ارکتے نشید
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ اسپرم دکتور دا جینگل دکھتے دا الار دن جیرو گندو بولو
بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ
الار تانگ دار دا کیچ کرن دا اللہ تعالیٰ نے استف ترشاد سویب آخرتن خوب تو نسو ہر وقت الار دن جیرو گندو بولو الار دن جیرو گندو تیتریب کھیتے جیورو دا من آئیت کندائی بول سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن صحابہ لارنین سورت تلوسو جانا حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بیستے اوشو لے لے اخوال دے جرت کن کل گنے لے اللہ علیہ السلام بیر جیر دے مندے دے بائیتا مینن جیرے کو مار دائیں سنن کو دوئی سر سن آگا شوگو پکتورت اللہ تعالیٰ بیس دن جماعت بیستے دا صحابہ لار سیل کتار مینن سیل آسن دے الار دا خودو صحابہ لار داگے دائی چندک تازہ لکھ اخلاص تولک جانا باش ای تولک فائدہ بولسن الار اللہ تعالیٰ دن باش کے ایش کن دن خورک پوسن تقوی بولسن سیو اللہ تعالیٰ تقوی آدم دے جاکش کرو ان اللہ مال متقین دے میں اگر اللہ تعالیٰ نے سیل اکتار منین سیل آنونو کھالا سنگا ایل رنگو اردو اللہ تعالیٰ نے بیروگ منین سوتر لو ترگن ایل اور کتارنا چیرونو کھالا سنگار آندہ ایل اور دو اللہ تعالیٰ نے ذکر منین دا تول ترونگار کرک ہر وقتا چین جرکتن اللہ تعالیٰ دن کورکو ترونگار کرک دنیا دو گو بار دی خوب تونو لاردن دنیا لو سودا لاردن خوب تونو لار بول نرسے لیردن بار نین اللہ تعالیٰ نے خوب تونو سو آل دن دا ایچ کاندائی مانی سے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام رزم جماعت نا خیرا خیرا نصد کل گن رزم گور تو تقوی پائدہ کل گلا جن اللہ تعالیٰ نے آر بیر نرسی دن جگورو کوئی گلا آل اللہ اسلام مندائی دے بائیتا دنیا نن آر کاتن جرو منن بولانے سوزدور منن آئیت جاتا
یہ تمام چیزیں ہیں
دنیا نو ارکاسن جرو براد وقت کا دنیا لوگ وقت لو فائدہ سلیر گے تیش ممکن جانا آندا دا آدم آر وقت دا مندہ ہی بول بوسن تیگن دے بول بوسن دے خورک تورات تین چیز دانے تورات برو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے از دے پرسن گار اگر اللہ نے کی بوسن گار آندا دین دا سلیر گے بیر لیت جانا دنیا دا سلیر گے کل بول سکے تیر اللہ تعالیٰ دا نصیب اتلے دنیا دا نصیب اتلے جوور ادا میں نائت کندہ اسی یوسف پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین صحابہ لار ملیون ڈوگن سمات آگے بزنس سے کلش چو بیرو کی عبادت تارن ایچ کچن اس سے انچکارش کا نیمت اللہ تعالیٰ نے اس کی آلونو ایچ کچن انو تشکا نیمت اللہ تعالیٰ دن کورکونو ایچ کچن اس سے انچکارش کا نیمت دیمک بیس اوشو دور دو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بیعت برگن سوم ازگست تازہ ازگرو لور دو جراتا ویس دیب آئیتا ویس اوشو ازگرو لور تیک اوزے کی سو دورے لے بول بوستون تیک کرو وادالارے لے بول بوستون اس چوزن دو ازگرو لور بول گندو گنا فائدہ لو بولوت جانا اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتا اگر سلے چندہ کشو تازہ ازگری لور تو جاراتے والسنگار تقویٰ بوئن چا جورو چو بول فالسنگار نماز دارنگار دا اوز واگندہ آت کرستا جان اللہ تعالیٰ اچون آت کرستا وشندہی اللہ باشکہ عمل دارنگار دا اللہ تعالیٰ من راز چلی گینا تات تو بوسو آندہ عمل دارنگار اللہ تعالیٰ ترمنان سی لانت سلیر کے دنیا لوگ کا رزق تا بیر لیت روحانی رزق تا بیر لیت اللہ تعالیٰ دنیا ایش تیرین جسا واغلا دیب آئیت کا نیمت چیز کے رسن چے اللہ تعالیٰ مندائی دیگن سلیر اللہ تعالیٰ نے ایس تن چکار واغلا دنیا ایش تیرین آئینا نماز دارنگار دے تیک کے کیتر بیگلے جانا جرالو مقصد دنگار دے انت پاگلا حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بیر جیر دے مندائی دیگے نیکن اگر سلیر نماز دارنگار دے منتوب جات کن بہت سنگور دنیا کو چوگو کھت کن بہت سنگور آندہ سلیر منین باشکل آردن اور تسندہ کھاندہی آئرما بار اوشندہی بایت تین فائدہ سے بار بھی دے میں کشول آئرما نے آئی کن داشتر سرسطو ملدت ویس بول سنالات اگر بیس روز ویس تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بیعت برگن دیر دین اسیتے ترگن بول سو آندہ وشول آئرما نے آئی کن داشتر ویس لازم وشول آئرما آر بیر آئیت کن ویس منین سلگان ویس تی اللہ تعالیٰ نے راز چلی گینا لائک تاشتر گان ویس تا گنا جیرو گوز تو اللہ تعالیٰ نے کوب تونو سو بول گندو گنا نظر ویس دنیا دن سورو کورو آخرت کے بول گندو بنا آئیکن داشت حضرت امام مہدی علیہ السلام اوشو المسلے نے سنون کو دائی سنشتا گن علیہ السلام مندائی دیوائی تر بلے کوئی گلا اللہ تعالیٰ سنون کو دائی سپتا گن پیندے لیر ایلے کیمل پیندے لیر بول شر لا تلہیہم تجارتم ولا بعے الار دے بیر داگے سودا بیر داگے آلش بیرش اللہ نے ذکر کھلو دان بے خبر کھلا آلوائی خچان جیرو اللہ تعالیٰ مینین چننگی علاقہ بائلانش جانا سیونو جارت والگن دا آندن ایش کچان عجرش آلوائی اوشل مان آئی دے تمہیں ان کو مثال آر کھلو چن سک بولو اگر کیم در بیرونن بالا سے اور کھالسا آل کھائی داگنا بار باسن خاندائی گنا جمش منن آلک تین بیسن انن جیرو جانا اویو اوشل بالا دا بولو خود موشن دائی اللہ تعالیٰ منن علاقہ بائی لانش جانا سیونو جارت والگن دار ایچ کند جاگ دائی دا اللہ تعالیٰ نے ایس دن چکارش وائد داگے بیر جیر دے علیہ السلام مندائی دے بائیتا دین منن دنیا بیر جیر گے چوگل آل بائیت بھول حقیقت بیروک مندائی دے بائیتا بیروک منو دا بیلے کوئی گلا بیر دکان چلک کھلو چو دکان چلک تے سودا گیر سودا نے قسمت چی آدم قسمت دے اینر چو از اینرون تشتا کھول بوتن سندر آلے اوتر کھلسن تاکتا وائد کندا ایچ بریشتے جسا واسن دے بائیت پائی بس تیس کے رسن چے بیس مندائی دے بائیتا ویس لا تولی ہیم تجارتوں والا بھائی دیگن دے یہ لے بول سن دست بکار دل بھائیار دیگن دے یہ لے بول سن تاکتا وائد کندہ کھول دور جمش منن آلک تینیم جیرو کاللہ تعالیٰ جاک کا جز دون اکترگن بول سن سودا گیر سودا اشتیرین دے دکان چلک اشتیرین دے پادشاہ اوزنن حکومت تاکت سنہ اوترو سبکا سے آرکیم اوزنن جمشن دا اللہ تعالیٰ نے اوزنن چکو مقصد کلسن انن اولو لگن جانا قدرت تو لوگوں ایسے анын амрлерин жана буйурган менен кайтарганын тепке алып каалаганын кылсын. Алла тааланын баардык буйруктарын аткаргыла. Алла таала кылууга буйургандарды кылгыла. Алла тийгандардан тийилгыла. Алардан сактанууга аракет жасагыла. Качан Алла тааланын буйругун эсиңерде туткангарда кандайдыр бир иш план алдыңарда болот. Анан адаманын ичинде эле туруп иштейт. Каалагангарды кылгыла дегендин мааниси ушул. Андан кийин Алла таала көрсөтүп берген жолдордон башка жолдо жүрө албайсыңар. Анан ушулардын баарын аткарган соң Алла тааладан коркула деп айтты. Ислам дини өз жумуштарыңарды таштап, аксактар жана буту жокторго окшош жумушсуз жүрүүгө талим бербейт. Ошондой эле башкаларга кызмат кылуунун ордуна башкаларга жүк болууга жол койбойт деп айтты. Ислам дини жумуш кылбагыла жана эртеден кечке чейин бекер отура бергиле деп айтпайт. Алла тааланы да эске алгыла. Жумуштарыңарды да баары бир кылууңар керек. Жок, жалкоолонуу күнөө экенин айтты. Мына ушундай адам Алла таала жана анын динине кызмат кылуусу мүмкүнбү? Алла таалага тапшырган бала чакасына тактап айтканда жубайы жана балдарын кайдан тамактандырат? Ошондуктан билип койгула. Алла таала дүйнөнү бүтөндөй таштагангарды такыр каалабайт. Тескерисинче ал каалаганы бул. Кад афлаха ман заккаха. Албетте аны такваны өстүргөн адам ийгиликке жетти. Бизнес кылгыла, диканчылык кылгыла, жумуш кылгыла, өнөр кылгыла. Каалаган кесипти тандагыла. Каалаган ишиңерди кылгыла. Бирок өзүңөрдү Алла таалага баш ийбестик кылуудан кайтара тургула. Ал жан дүйнөсүн тазалай тургандар гана ийгиликтүү болушат. Жан дүйнөңөрдү ушундай тазалагыла. Ушул иштер силерди Алла тааладан кайдыгыр кылбасан, ошондо дүйнөңөр да дин деп эсептелине берет. Эгер ниет таза болсо, анда ушул дүйнө табуу, ушул соодалар, ушул бизнестер, ушул кызматтар да динге айланып кетет. Алла тааланын убадаларына амал кылууга сөз бергиле. Адам дүйнө үчүн жаралган эмес деп айтты. Эгер жүрөгү таза болсо жана ар бир көз ирмемде Алла тааланы кантип ыраазы кылсам деп толкунданып күйүп жаткан болсо, анда дүйнөдөгү адал болот. Амалдар ниеттерге такылат. Демек ар бир ахмади мусулман ушундай акмалга ээ болушу керек. Биз динде дүйнөдөн жогору коебуз деген убаданы беребиз эмеспи? Анын мааниси бул. Биздин дүйнөбүз да динге көз каранды болот. Биз Алла таала ыраазычылыгына жана каалоосуна каршы келе турган бир да ишти кылбайбыз. Демек арабиз дагы мына ушундай ойго ээ болуп анан ошого жараша өмүрүн сүрүүчүлөр өтө бактылуу адамдар. Эгер андай болбосо, анда Хазрат Имам Махди алейхиссаламга берген байытта бизге такыр жардам бербейт. Мечеттерде салуубуз да бизге жардам бербейт. Силер билгениңердей ушул күндөрдө силердин жалсаңарда болуп жатат. Андай жагдайда ушул жалса да силерге такыр жардам бербейт. Анткени Хазрат Имам Махди алейхиссалам да ушуну эле айткан. Жалсабыз кандайдыр бир дүйнөлүк чогулуш эмес. Ошондуктан ушул жасага келүүнүн максаты Алла тааланын ыраазычылыгына жетишүү, дин илимин үйрөнүү, руханий кут беркени алуу. Жогоруда мен айткандай билип койгула, ушул мечеттин курулуусу менен силерде мурдагысынан да көбүрөөк таза өзгөрүүлөр пайда болушу керек. Аны менен бирдикти даават жүргүзүүнүн да жаңы жолдору ачылат иншаалла. Ошондо практикалык акыбалыңарды көрүп адамдар исламга кызыга башташат. Ошондуктан практикалык акыбалыңарды да Алла тааланын ыраазычылыгына ылайыкташтырууга аракеттенгиле. Дават жөнүндө да тармактуу уюмдар жана жамаат башкармалыгына баса белгилеп айтмакчымын. Ушул жерде да дааваттын салттык ыкмаларына эле таянып отура бербегиле. Биз кылып жатканыбыз биз үчүн жетиштүү деп отуруп калбагыла. Тескерисинче дааваттын жаңы жолдорун издегиле. اور اس کے ساتھ جنگ جنگ اکمل ارد از دیگل اسلام دین خفتن خفت تانشتر گلا ایم اے
آپ کی عملی حالت دیکھ کر
موری تیل دے بولگن قرآن کریم کو ترمستا جماعت بستے تانش ترو گا سلیپ چے بولو اللہ دن اس تیلن دے گی ٹی وی سی دا بار رادیو سو دا آنے ایک ایک مرون رتکن آزم دے جاکشلا جائز کن بیچے تین آچلو آزم منن داگے تانلا دے میں کہ اگر اللہ تعالی تزگن اسو شرطار دن بار اللہ تعالیٰ نے دین جائز تو گا خود دن سو آندہ اللہ تعالیٰ نے راز چلی گی نندہ جیت شوید اس کا سے بگون عبادت تارنگ آردین آق سن آق تو بارکت کھلو گا وعدہ بیرونگور میں نے بیر دیکھتے اللہ تعالیٰ نے بیرک تارنگ عمل کھل گان بویدن اولو دارا جلو آدھے باقل آق تار روزارا سیو مخبت جانا خدمت آشنو دا ونکتر گلو جانا اوشو آئی ماکتا گے آدم دار دے دا چین گی اسلام میں نے تانش ترگلا اسلام کا کرشی فائدہ بولگن تور آئی مست شنک تور دو کھیت روگو دا حرکت کھلگلا تانگا راز بوسو دا ایشتے کے مست اگر اوئی نیتیں گیر بیکن بوسو خائرہ تنگار گشتو بوسو آن دا آزے لے سان دا سبتو گن اشتیر دے جسے یالات اللہ تعالیٰ بولو چون بار دگی اس کا جہاں کچھ قوت بیٹھتے ہیں
حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کا عہد کریں
سلے سالگان اوشن کول میں چیتے دنیوں دو اوترگن بار دی احمدی مسلمان دردہ امتیا مسلمان تی وی احمدیا آرکھالو کیوری شوی دو اوشن احمدی مسلمان دردہ اچھو تائیتے بیرلی اوشن خال آشا جان آگا کھرکشات اوشن دکان میں چیتے ہیں کس کا چاہ اچھو تندہ آئیت کوئین آگا خانچا چھم بولگن جوارو دا آئیت اتکن من اچ بطن بیر ملیون ڈالر میچے تن آت بیت المقید میچے تن مردہ زال دن آت تا اوشل بولسو بول جائی دا جاکشے ویب تیمیر جول وقتل جانا شار دن ایک خان جولو آندان بیر آزے لے منت آرا لکتا جائی گاشکن ان آئی آنت ایک گیکتر گا جاکن بول جائی بیر میں تو اسی توکسن توکسن چی جلدہ سات والن گا نیلے جانا ایک جو دیلو آلت قوادرت میتر زال دا بار بول چو ایک میں ایک چی جل لجنا اچون اوزن چو بیر جوز اون ایک قوادرت میتر زال خالن گا نیلے اسی لکے زال آزر کے گا چین نماز بور برو کتار فائدہ لان لے کے دن گین زال دن اسن دو مسینیر دن اوی دا بار ایک میں گالتن چیل میں اشت سفر منین اوشل جرگی کل گینن دے میچے سالگلا دے بائیت کنے لیں ایک میں اون ایک چی جل دن ایولن دا رسمی تر دو کرلا باشتلگان جانا ایک میں اون اسن چی جل دن آگوستن دا کرلو بکن ایک قواد میچے بار آستن کے قواد لجنا گا تاند
مربع میٹر کا ایک ہال موجود تھا
میچے تین زال ایک جزو توگوس قوادرات میتر آستن دا آودیو ویدیو بلمسو جانا کانفرنسیا بلمسو بار پوشم دے لے دارت آلو جانا باشکا لارگا شرطر بار ارن منارا سدا سرطن کرنت امتے آرکھالو دنیا کھر والگن بولشکرک بیگ تیگی اون سیگس میتر کنبز دا سیگس میتر کونسو دون بولجول دورو بہنچا اکی زالدہ آلتے جوز آدھا نماز اکسا بولو بروک اوشل اکی زالدہ جیتے جوز ایلو گو جکن آدھا نماز اکسا بولو اس کی مارتہ دا اچ جوز گو جکن آدھا نماز اتکر سا بولو اوشن تے مینن بولجولو مو خراغندہ بیر مینگ آدم گا منکو چلک بول کھلا بیر جوز جیتے گے جکن ماشینہ نے توختو تو منکو چلک دا بار اگا جناشا لنگر خانہ آشکانہ دا کرلگان اگا اچوز ایلو مینگ ڈالر سرک سال دے جنگ زلان دیا نے ڈالر جوارو دا میں سوز کھلگان دای جماعت بیسن سال پہنچا اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی میں نے جماعت مچولر بیری بیری نے اوز قرمان دکتار دے جاتش دے آئی اللہ روز دورن آلتن بویب دارن سون شکلش دے والدار توک توشکن چون توک آکچا سن میچت فون دونا بیرے سالش دے الارمندائی دیشتے ایکی اوشندائی اوچور داتوش کیل دے آئی آئی آگندہ کانترک ترگو تلو اوچون جماعت تین اسیوین دے آکتا کھلوے کھل دے اوشندہ جیرگی لکھو آملا سرماک تو یمدار جانا باش کھلندہ درو جوز میں ڈالر جی آندن دا سوروک ڈالر دے چوگر تو بیرش دے آئی رمضان دار اللہ تعالیٰ نے بیرش اندگی میں جز مین دن دا سوروک ڈالر دن سرگن قرمان تار دے جسش دے آندن تشکر ہر بیر آدم اوز قدرت نے جرشا قرمان تار دے جسا دے اوز گو چو قرمان تار دے کلش دے جماعت جوگرو دا مین آئیت کندہ یو تو یہ لے کشی نے کہی جروک چگمدار سوروک کہتے کس کا سے اللہ تعالیٰ قرمان دکھتار دے جیسا گن دار دن مال ملک نو جانا جاننا فنانسلی قرمان دکھتار دے جیسا یالوائی وکاری عمل خلق وقت قرمان دیگین جیسا گن دار دن دا مال ملک نو جانا جاننا چیکسز بیر کی کوشن اللہ دن اخلاص لوگو منین بیر لوسن گوئی تو بارا بیر سن اللہ دن اور پاکتار دا چبلکو احمدیہ منین بائی لانشتر پرسن جانا ایمان منین اشین من گچو تو بیرسن لار نمازدار آکسن آکتو چولار بولسن یویلورن دا اللہ تعالیٰ نے ذکر منین تولترو چولار بولسن اللہ تعالیٰ نے پیندے لیرنین آکو کوکتارن اتکارو سیزی منین ذکر کھولو بولسن نکورا اسلام دن خبرن جائز دوگا گونگل برو چولار بولسن جوورو دا من آئیت کندائی بلکن دور دو جلسنگار دا بولگونو جاتا پوشنشن بلکن دور دو از گوچو دوالار گا گونگل پرگلا اللہ تعالیٰ بار دا گوستا سادا از گرو لور دو جرفتن مردہ گستی نندا کو بروک جیرو گوستو اللہ تعالیٰ نے کوپ تو نسو پایدا بولسن آنن اشل تازا از گرو لور دو جشو لور گوستا سوالک کو بلانتو گا کچھ قوت بیرسن حضرت امام مہدی علیہ السلام جلسہ گا کیلو چلور کچون سراغان دعا لاردن ملو شالو چلاردن دا بولو لو دے دعا سراغلا
پر ہوں حقیقی اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی طرف توجہ دینے والے ہوں اور جیسا میں نے کہا کہ ان دنوں میں آپ کو جلسہ بھی ہو رہا ہے اس لئے ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں کی طرف بھی توجہ رکھیں یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب میں پاک تبدیلیاں پیدا فرمائے پہلے سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالی کا خوف دل میں پیدا ہو اور پھر ان پاک تبدیلیوں کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں جاری رکھنے والا بنائے اور ہم سب جلسہ پر آنے والوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی ہیں ان سے حصہ لینے والے بھی ہوں
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ